Я народився, щоб задовольнити свою величезну потребу в самому собі. До певного часу я віддав лише чванливість кімнатного песика. Загнаний у глухий кут пихи, я зробився гордієм. Оскільки ніхто серйозно не відчував у мені потреби, то я поставив собі за мету бути необхідним усьому світові. Що може бути прекрасніше? Що може бути безглуздіше? Насправді ж, я просто не мав вибору. Мандруючи зайцем, я задрімав на лаві, і мене торсанув контролер. «Ваш квиток!» Довелося зізнатися, що квитка нема. Не було й грошей, щоб його придбати. Спочатку я визнавав свою провину. Свої документи я забув удома і вже не можу пригадати, яким чином одурив кондуктора і проник у вагон шахрайським способом. Я був далекий від того, щоб заперечувати повноваження контролера. Я привселюдно запевняв у своїй повазі до його посади і заздалегідь підкорявся його присудові. На цій найвищій точці впокорення я бачив єдиний шлях до порятунку – перевернути ситуацію догори дригом. І я наплів контролеру 7 мішків гречаної вовни, мовляв, таємні причини великої ваги, які торкаються інтересів Франції, а можливо і усього людства, покликали мене в Діжон. Якщо поглянути на речі з цього нового погляду, то на весь потяг не знайдеться жодного пасажира, котрий мав би більше прав на місце у вагоні, ніж я. Звичайно, мова йде про вище право, яке суперечить звичному законові, але у випадку, якщо контролер висадить мене з поїзда, то це призведе до серйозних ускладнень, наслідки яких зваляться на його ж голову. Я заклинав його зважити, чи розумно приректи весь світ на безлад задля дотримання ладу в вагоні. Так міркує пиха, адвокат знедолених. Єдині, хто має право на скромність, це пасажири з квитками. Але я так і не втямив, чи виграв я позов. Контролер відмовчувався, я знову починав пояснювати, впевнений, що доки говоритиму, він не наважиться висадити мене з потяга. Ось так ми й сиділи віч навіч, один не розтуляючи рота, другий не стуляючи його, в поїзді, що віз нас до Діжона. Потяг, контролер і правопорушник – усе це був я. Я мав ще й четверту роль – режисера, котрий знемагав від одного єдиного бажання – шукати себе і забути хоч на хвильку, що все це – власне його рук справа. Сімейна комедія мені прислужилася. Мене називали «даром небесним», жартома, звичайно, і я про це знав. Загодований чулістю, швидкий на сльози і черствий серцем, я захотів стати корисним дарунком, шукаючи адресатів. Я пропонував свої послуги Франції, а всьому світові. На людей мені було начхати, але оскільки без них не обійтися, то я вирішив, нехай їхні сльози радості дадуть мені знати, що Всесвіт приймає мене з удячністю. Та не слід думати, ніби в мені багато зухвальства. Просто я ріс сиротою, без батька. Нічийний син, я був сам по собі пан, вершина пихи і вершина знедоленості. Я утвердився в житті завдяки потягу до добра. Причинний зв'язок простежити легко. Розпещений материнською ласкою, позбавлений власного я через відсутність суворого Мойсея, який мене зачав, розбещений дідовою любов'ю, я був об'єктом у чистому вигляді, приреченим переважно на мазохізм, якби зміг хоч на хвильку увірвати в сімейну комедію. Але ні, вона лише ковзала по поверхні моєї душі, що в глибині залишалася холодною, невиправданою. Я зненавидів лад, гидував щасливою млістю, недбалістю, своїм надміру пещеним тілом. Я знаходив себе у протиставленні власне собі, впадаючи в гординю і садизм. Одне слово – великодушність. Вона, як скупість чи расизм, була на кшталт бальзаму, який гоїть наші внутрішні рани, але кінець кінцем отруює нас. Щоб надолужити недбалість при творінні, я готувався до найбезповоротнішої буржуазної самотності – долі творця. Проте не плутайте цей вибрик зі справжнім бунтом. Повстають супроти катів, а мене оточували самі благодійники. Я довгий час залишався їхнім спільником. Зрештою, вони самі мене охрестили даром проведіння. Я тільки використав у своїх цілях інструмент, котрим мене наділили. Усе діялося в моїй уяві. Вигадане дитя, я боронився вигадкою. Коли пригадую своє життя від 6 до 9 років, то дивуюся сталості моїх розумових вправ. Їхній зміст часто мінявся, але програма залишалася тією самою. Зробивши невдалий вихід на сцену, я ховався за лаштунками і знову з'являвся на світ у призначений час. Саме тієї миті, коли світ безмовно волав до мене. Мої перші літературні спроби були лише повтореннями синього птаха, кота в чоботях, казок Моріса Бушора. Вони розповідали самі собою в моїй голові за моїми надбрівними дугами. Згодом я наважився їх підправляти, відводити роль і собі. Казки змінили свою сутність. Я не любив фей. Їх надто багато було довкола мене. Подвиги заступили чари. Я став героєм, відкинув геть свої зваби. Тепер я брався не чарувати, а самоутверджуватись. Я занедбав свою родину. Карлі Мамі і Ан-Марі було усунуто з моїх вигадок. Перенаситившись жестами і позами, я здійснював справжні вчинки у мріях. Я творив світ жахів у смерті, світ цвіркуна, дивовижі, поля дівоа, на місце нужди і праці, про які я ні сном, ні духом не вдавав, я поставив небезпеку. Проте мені ніколи й на думку не спадало заперечувати усталений лад. Упевнений, що живу в найкращому із світів, я поклав собі за обов'язок звільнити його від потвор. Нишпорка і кат я щовечора приносив йому в жертву цілу зграю розбійників. Мене ніколи не приваблювали ні превентивні війни, ні каральні експедиції. Я вбивав без утіхи і гніву, щоб вирвати з обіймів смерті безборонних дівчат. Ці тендітні створіння були мені конче потрібні, вони волали до мене. Зрозуміло, що вони не могли розраховувати на мою допомогу, бо не знали мене. Але я їх кидав у такі жаскі крутежі, що ніхто їх не міг порятувати, окрім мене. Коли яничари вимахували своїми кривими ятаганами, пустелею котився стогін, і скелі шепотіли піскам. Тут когось бракує, Сартра. Тої ж миті я розсовував завіси і рубав голови на всі боки. Я народжувався в ріках крові. Щастя, криці! Я почувався на своєму місці. Я народжувався, щоб померти. Порятована дівчина кидалася в обійми свого батька, маркграфа. Я ж лишав їх, щоб або знову стати зайвим, або шукати нових убивць. Я їх знаходив. Поборнику усталеного ладу я вбачав сенс свого буття в безконечному безладді. Я душив зло власними руками. Я помирав його смертю і воскресав разом із ними. Я був анархістом-правником. Жодне з цих людяних насильств не виявлялося зовні. Я й далі залишався улесливим і запопадливим. Не так-то легко позбутися звички дотримуватися чесноти. Але щовечора, ледь дочекавшись кінця щоденного блазнювання, я біг до свого ліжка і, відбарабанивши молитву, ковзав під ковдру. Мені не терпілося знову наповнитися шаленою відвагою. А у темряві я мужнів, ставав дорослим пустельником, без батька, без матері, без роду і племені, сливи без імені. Я ступав по даху, охопленому полум'ям, несучи на руках знепритомнілу жінку, внизу шаленіє натовп, будівля ось ось завалиться. В цю мить я виголошував пророчі слова. «Далі буде». «Що ти там бурмочеш?» – запитувала мати. Я ухильно відповідав. «Я вже мовчу». І справді, я засинав, коли довкола чигали небезпеки, коли звідусіль насувалася така втішна загроза. На другий вечір, в обумовлений час, я знов опинявся на своєму даху серед полум'я в обіймах неминучої смерті. Раптом мені впадала в очі ринва, якої я раніше не помічав. Урятований, Господи! Але як охопитися за неї, не випустивши неоціненної ноші? На щастя, молода жінка очунювала. Я завдавав її собі на плечі, вона обвивала руками мою шию. Ні, як слід розміркувавши, я знову кидав її в непритомність. Навіть щонайменша її участь у власному рятунку зменшувала мої заслуги. На щастя, біля моїх ніг звідкіля з'являлася мотузка. Я міцно прив'язував жертву до її рятівника. А далі все вже було за виграшки. Вельми шановне панство, мер, начальник поліції, капітан пожежної охорони, обнімали мене, цілували, нагороджували медаллю. І тут я втрачав певність у собі, бо не знав, що з собою чинити далі. Обійми цих високопоставлених осіб надто вже нагадували дідові обійми. Я стирав усе і починав спочатку. Знову ніч, дівчина кличе на допомогу. Я кидаюся в бійку. Далі буде. Я ризикував життям заради великої хвилини, яка мала обернути звірка, породженого випадком, на посланця провидіння. Але відчував, що мені не пережити своєї перемоги, і був би дуже радий відкласти її на завтра. Чи не дивно бачити ці мрії шибай голови школяра, приреченого на духовний сан? Дитячі тривоги метафізичні. Щоб їх погамувати, нема потреби проливати кров. Невже мене ніколи не збурювало бажання стати лікарем-героєм і рятувати своїх співгромадян від бубонної чуми чи холери? Каюся, ніколи. Тим часом я не був ні кровожерливим, ні войовничим. І не моя вина, що вік, який народжувався, налаштував мене на епічний лад. Розбита Франція кишіла уявними героями, подвиги котрих лікували її самолюбство. За 8 років до мого народження Сірано де Бержерак вибухнув, як фанфари червоних панталонів. Трохи згодом горде і скривджене Орля своєю з'явою стерло з пам'яті місто Фашод. 1912 року я ні сном, ні духом не відав про всі ті героїчні постаті, але всякчас підтримував стосунки з їхніми епігонами. Я обожував Сірано злодюг, Арсена Люпена не здогадуючись, що своєю богатирською силою, своєю насмішкуватою відвагою, справді французькою кебетою, він був зобов'язаний тому, що 1870 року ми сіли маком.